E paharrueshme dhe festa e mbrëmshme e dëshmive, gjithnjë në parkun e Bresos në Milano, ku qenë të pranishëm më se 350.000 vetë, ndërta dalloheshin flamujt e kuq shqiptar dhe njerëz me veshje kombëtare të veriut të Shqipërisë të Kosovës. E para që foli me papën, i cili u përgjigj 5 pyetjeve, ishte e një vajzë vietnamese.
Ciao papa, sono Katin, vengo dal Vietnam.
Ciao pap. Jam Katjen, vi nga Vietnami, jam 7 vjeç, kam shumë qeft mësoj diçka për familjen tënde kur ishe i vogël si unë.
Grazie, carissima, sono momenti indimenticabili.
Faleminderit vogluse, janë çaste të paharrueshme, ishim një zemër e një shpirt i vetëm, edhe në kohë shumë të vështira, sepse ishte kohë lufte, më parë diktatura, pastaj varfëria. Por dashuria ndërmjet nesh, gëzimi edhe për gjërat më të thjeshta ishte i madh. Prandaj mundëm t'i kapërcenim e t'i duronim edhe këto gjëra. Më duket se kjo është shumë e rëndësishme. Edhe gjërat e vogla na kanë dhënë gëzim të madh, sepse shihnim se mirësia e Zotit pasqyrohej në prindrit e në vëllezërit. Me thënë të vërtetën, kur përpiqem të imagjinoj si është parajsa, mendoj për rinin time, për fëmijërinë. Në këtë kuptim, shpresoj të kthehem në shtëpi kur të jem në botën e përtejme.
Çifti të fejuarve nga Madagaskari, të friksuar nga martesa sa nuk e merrën akoma këtë vendim të rëndësishëm për jetën, Benedikti 16 u foli për ndryshimin ndërmjet dashurisë vërtetë, dashurisë parë, asaj të fillimit që mund të vazhdojë ose jo. Është si vera e parë e dasmës së kanës, tha papa, e mirë, por nuk zgjati deri në fund. Vera e dytë, ajo që duhet të fermentoj, të piqet nga ndërhyrja e Krishtit, është më mirë e zgjat deri në fund dasmës. Këtë duhet kërkojmë. Dy bashort nga Greqia shpalosën paratit shenjt pasojat e krizës dramatike që ka përfshirë vendin. Ç'duhet bërë për të mos e humbur shpresën?
Cari amici, grazie per questo.
Të dashur miq, faleminderit për këtë dëshmi që preku zemrën time e të gjithëve. Si mund të përgjigjemi? Fjalët nuk mjaftojnë. Të flasim më parë për politikën. Më duket se duhet të rritet ndjenja e përgjegjësisë në të gjitha partitë, të cilat nuk duhet të premtojnë gjëra që nuk arrin të realizojnë, nuk duhet të kërkojnë vetëm votat për vete, por të marrin përsipër përgjegjësinë për të mirën e të gjithëve. Duhet kuptuar se politika është gjithmonë edhe përgjegjësi njerëzore e morale para Zotit e para njerëzve. Megjithatë, ç'mund të bëjmë ne? Ndoshta vllazërime ndërmjet qyteteve, familjeve, famullive mund të ndihmojnë, e të jeni të sigurt se unë e shumë të tjerë lutemi për ju. E kjo lutje nuk është thjesht fjalë, por ja hap zemrën Zotit. E kështu frymëzon edhe gjetjen e zgjidhjes.
Dy bashkëshort amerikan me 6 fëmijë nënvizuan vështirësitë për të pajtuar punën me familjen, e papa ju drejtua punëdhënësve me kërkesën për të ndihmuar familjen të jetojë si duhet kohën e punës e kohën e fesës, me respekt të veçantë për të dielën. Benedikti 16 i u rikthye problemit të divorcuarve pas pyetjes së çiftit brazilian për dramën e katolikëve të divorcuar e të rimartuar. Pranoi se kisha nuk ka receta të thjeshta për këtë, por mund të bëj shumë për të treguar këtyre çifteve dashurinë e saj e të bashkësisë, pjesës cilës janë edhe të divorcuarit. Në fund, një çift nga Cento në zonën e tërmetit të Emilia-Romanjës në Itali përqafoi papën dhe morën me vete bekimin e Benediktit 16 dhe sigurinë se kisha, karitasi, famullit, të gjitha strukturat nuk do t'i lënë vetëm.
Para se të nisej për në Rom, papa u takua sot pasdite me antarët e fondacionit Milano Familje 2012 dhe me organizatorët e vizitës triditore në qytetin italian. Po në krye i Peshkvi, ku u zhvillua takimi, Benedikti 16 drekoi me përfaqësuesit e familjeve të botës në një atmosferë të përzemërt, ku ndjen si në shtëpinë e tyre familje nga Iraku, nga Kongo, nga Meksika, nga Spanja, nga Australia, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e nga Italia.